Մաս երկրորդ.
Ես թվարկեցի քո հանցագործությունները, շարունակեց եպիսկոպոսը անխռով վճռականությամբ։ Իսկ հիմա լսիր այն պայմանները, որոնք ես որպես բարեգութ հոգևորական, մոռանալով ու ներելով բոլոր վիրավորանքները, կարող եմ առաջարկել քեզ. Դեն շպրտիր քո առաջնորդական գավազանը, արձակիր զինվորներին, ազատիր գերիներին, վերադարձրու քո կողոպտածը, բաժանիր քո ունեցվածքը նրանց մեջ, որոնց դու դարձրել ես որբեր և այրիներ, քուր ցաքիր, գլխիդ մոխիր ցանիր, ուխտավորի ցուպը ձեռքը տար և ոտաբոբիկ ուխտ գնահռում։ Իսկ մենք մեր կողմից խոստանում ենք անձամբ բարեխոսել կայսերական ատյանի առջև քո կյանքի համար և մեր սրբազնագույն հայր պապի առջև քո մեղսալից հոգու փրկության համար։ Լյուդովիկոս Բուրբոնն իր ճառն արտասանեց այնպիսի զորավոր և հրամայական տոնով, որ կարծես նա էր նստած եպիսկոպոսական գահի վրա, իսկ նրա ոտքերի տակ ընկած էր ոճրագործը, որը ներում էր աղերսում։ Դելամարկը, որի ապշահարությունը կամաց-կամաց տեղի էր տվել կատաղության, դանդաղորեն բարձրացավ իր բազկաթոռից, և երբ եպիսկոպոսը լռեց, նա միայն նայեց Նիկել Բլոկի վրա և լուր բարձրացրեց իր ցուցամատը։ Միևնույն վարկյանին մսագործն իջեցրեց հարվածը, և Լյուդովիկոս Բուրբոնն առանց որևէ հառաչանքի, առանց ճիչի, մահացած ընկավ իր սեփական գահի ոտքերի տակ։ Լիեշցիները, որ բոլորովին նախապատրաստված չէին այդպիսի մի ողբերգական ելքի համար, տեղներից վեր թռան, բարձր աղաղակներով և վրդով մունքով։ Բայց դելամարկի զորեղ ձայնը ծածկեց այդ աղմուկը։
«Լռել, Լիեժի խոզեր»,
բղավեց նա սպառնալից ձևով բռունցքները թափահարելով։
«Ինչպես եք դուք համարձակվում կանգնել Արդենյան վարազի դեմ? Հիմա հենց հարմար ժամանակն է, որ դուք թավալվեք Մաասի տիղմի մեջ. Հեյ դուք, կինչի վիժվածքներ»,
այն մականունը, որ ինքը և շատ ուրիշներ տվել են իր զինվորներին։
«Դե, մի ցույց տվեք ձեր ժանիքներ այդ ֆլամանդական խոզերին»։
Միակընթարթում մարկի բոլոր զինվորները ոտքի վրա էին, որովհետև նրանք, գուցե այդպիսի անակնկալ սպասելով, մեջ ընդմեջ էին նստած, իրենց ոչ վաղուց վադաշնակիցների հետ, ուստի և նրանցից յուրաքանչյուրն անմիջապես բռնեց իրեն մոտիկ նստած հարևանի օձիքից, և բոլորը մերկացրին իրենց դաշույները, որոնք փայլում էին լուսնի և լամպերի լույսի տակ։ Զենքերը բարձրացան, բայց ոչ ոք չհարվածեց, կարող է պատահել այն պատճառով, որ զոհերը չափազանց հանկարծակիի էին եկել, որպեսզի կարողանային իրենց պաշտպանել, և կամ այն պատճառով, որ Դելամարկը մտադրություն չուներ արյուն թափելու, այլ կամեցավ վախեցնել Լիեշցի իր դաշնակիցներին։ Բայց այստեղ Քվենտին Դորվարդը, որ իր տարիքի համեմատ շատ ավելի հանդուգն և վճռական էր, այնպիսի մի քաջասրտություն ցուցաբերեց, որ ամբողջ գործը միանգամից տարբեր ընթացք ստացավ։ Մարկի զինվորների գործողություններն ընդօրինակելով, Քվենտինն իր հերթին հարձակվեց վայրի վարազի որդու, Կարլ Էբերսոնի վրա, և հեշտությամբ հաղթահարելով նրան, դաշույնը դրեց նրա կոկորդին և բարձր ձայնով գոռաց.
«Ահա թե դուք ինչպիսի խաղ սկսեցիք. Դե այդ դեպքում ես էլ կմասնակցեմ դրան»։ «Սպասիր, սպասիր»,
բացականչեց Դելամարկը։
«Այդ կատակ էր. Միթե դուք կարծում եք, թե ես կարող եմ վիրավորել Լիեժ քաղաքի իմ լավ բարեկամներին և դաշնակիցներին. Զինվորներ, ձեռքները թեռու նրանցից և նստեցեք տեղներդ. Հեռացրեք այստեղից այս լեշը, որ քիչ էր մնացել, որ կռվի առիթ դառնար բարեկամների միջև»,
ավելացրեց նա եպիսկոպոսի մարմինը հրելով ոտքով։
«Խմենք հաշտության կենացը և հիմար գշտության մասին հիշողությունը խեղդեն գինով»։
Վարազի հրամանն անմիջապես կատարվեց, բայց քաղաքացիները և զինվորները դեռ կանգնած մնացին, իրար նայելով, կարծես տարակուսանքի մեջ էին, թե արդյոք իրար բարեկամներ էին, թե թշնամիներ։ Քվենտին Դորվարդը շտապեց օգտվել այդ պահից։
«Լսեցեք ինձ դուք, Գիյոմ Դելամարկ, և դուք, Լիեժի քաղաքացիներ», ասաց նա։
Իսկ դուք, երիտասարդ, հանգիստ կանգնեցեք։ Դարձավ նա մարկի տղային, որ փորձեր անում նրա ձեռքից դուրս պրծնելու։ Ես ձեզ որևէ վնաս չեմ հասցնի, քանի դեռ չեմ լսել որևէ նոր անտեղի կատակ։
Բայց դու ինքդ ո՞վ ես, սատանան քեզ տանի,
բացականչեց զարմացած Դելամարկը։
Որ համարձակվում ես պայմաններ առաջարկել և պատանդներ վերցնել նրա ներկայությամբ, որ սովոր է բոլորին հրամայելու և ոչ ոքի չզիջելու։
Ես Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկոսի ծառան եմ, համարձակ պատասխանեց Քվենտինը։ Նրա շոտլանդական թիկնազորի նետաձիգներից մեկը, ինչպես որ դուք այդ կարող էիք կռահել իմ հագուստներից և խոսակցությունից։ Ես ուղարկված եմ այստեղ դիտելու և թագավորին տեղեկացնելու այն բոլորի մասին, ինչ տեղի է ունենում այստեղ։ Զարմանքով ես տեսնում եմ, որ դուք վարվում եք ավելի շուտ հեթանոսների, քան քրիստոնյաների պես, խելագարների, քան բանականության տեր մարդկանց պես։ Բուրգունդիայի Կարլոսի զորքը կարող է անմիջապես ձեր դեմ շարժվել, և եթե դուք սպասում եք, որ Ֆրանսիան ձեզ օգնի, ապա դուք ձեզ այլ կերպ պիտի պահեք։ Իսկ ձեզ, Լիեժի քաղաքացիներ, ես խորհուրդ եմ տալիս հենց այս րոպեին ցրվել և վերադառնալ Լիեժ, նրան, ով արգելք կլինի, որ դուք ազատ կերպով դուրս գաք Շոնվալդից։ Ես կհայտարարեմ իմ տեր նորին մեծության Ֆրանսիայի թագավորի թշնամին։
Ֆրանսիա և Լիեժ,
բացականչեցին պավիլյոնի ուղեկիցները և մի քանի այլ քաղաքացիներ, որոնք կրկին սիրտ էին առել Քվենտինի համարձակ խոսքերի շնորհիվ։
Ֆրանսիա և Լիեժ, կեցեք հաջ նետաձիգը, մենք ուզում ենք ապրել կամ մեռնել նրա հետ միասին։
Դելամարկի աչքերը փայլեցին, և նա բռնեց իր դաշույնից, կարծես կամենալով այդ մխել հանդուգն երիտասարդի սիրտը, բայց չորս կողմը նայելով, վայրի վարազը իր զինվորների հայացքում կարդաց ինչ-որ մի բան, որ նույնիսկ նա պարտավոր էր հարգելու։ Նրանց մեծամասնությունը ֆրանսիացիներ էին, և բոլորն առանց բացառության գիտեին այն հատուկ աջակցության մասին, որ Գիյոմ Դելամարկը ստացել է Լյուդովիկոսից, փողով և մարդկանցով։ Բացի դրանից, նրանցից շատերը խիստ վրդովված էին եպիսկոպոսի սրբապիղծ սպանությամբ, որ տեղի ունեցավ նրանց աչքերի առջև։ Կարլոս Բուրգունցու անունը, որ ինչպես բոլորին հայտնի է, սաստիկ պիտի զայրանա, լսելով այդ գիշերվա եղելությունները, նրանց ականջին հնչեց որպես մի ահավոր սպառնալիք։ Իսկ Մարկի անզգուշությունը, որ քիչ էր մնացել դաշնակիցներին իրար հետ կռվեցնի ու ֆրանսիական թագավորի անբավականությունն առաջացնի, այնպիսի ահաբեկիչ ազդեցություն արեց նրանց մտքերի վրա, որ նրանք ուղակի շշմեցին։ Մի խոսքով աչքերը շրջելով իր զինվորների վրա, Դելամարկը համոզվեց, որ եթե նա այդ րոպեին մի նոր բռնության դիմի, նրանց կողմից ոչ մի աջակցություն չի գտնի։ Աշխատելով իր դեմքին և ձայնին ավելի մեղմ արտահայտություն տալ, նա հայտարարեց, որ եթե անգամ նա վիրավորել է իր բարեկամներին, Լիեժի քաղաքացիներին, ապա նա հայտարել է առանց որևէ դիտավորության, և որ նրանք կարող են Շոնվալդից հեռանալ, երբ որ կամենան։ Նա միաժամանակ հույս հայտնեց, որ նրանք չեն հրաժարվի մի գիշեր զվարճանալ նրա հետ միասին, գոնե հանուն միասին տարած նրանց հաղթանակի։ Դրան նա ավելացրեց նաև, իր համար միանգամայն անսովոր զսպվածությամբ, որ նա պատրաստ է թեկուս հենց վաղը բանակցության մեջ մտնել ավարը բաժանելու և ընդհանուր պաշտպանության համար միջոցներ ձեռնարկելու նկատմամբ։
«Կարծում եմ», վերջացրեց նա իր ճառը, «որ շոտլանդացի ջենտլմենը կհարգի այս խնջույքը, ամբողջ գիշերը Շոնվալդում մնալով»։
Շնորհակալություն հայտնելով իրեն ցույց տրված պատվի համար, երիտասարդ շոտլանդացին հայտնեց, որ նրա որոշումը կատարելապես կախված է պավիլյոնից, որի մոտ նրան հատկապես ուղարկել է ֆրանսիական թագավորը։ «Բայց հասկանալի է», ավելացրեց Քվենտինը, «որ նա առիթը բաց չի թողնի Դելամարկին այցելելու, հենց որ առաջին անգամ սինդիկը կմեկնի նրա ճամբարը»։
«Եթե ձեր որոշումը կախված է ինձնից, ինչպես դուք ասում եք»,
շտապ և բարձրաձայն միջամտեց հարգելի սինդիկը,
«ապա դուք անմիջապես պետք է թողնեք Շոնվալդը, և եթե դուք մտադրություն ունեք այստեղ վերադառնալու ոչ այլ կերպ, Բայց եթե միայն ինձ հետ միասին, ապա դուք դժվար թե այս ամրոցը կարողանաք այդքան շուտ նորից տեսնել։
Արտահայտության վերջին մասը ազնիվ բյուրգերը փնթփնթաց կիսաձայն, վախենալով այն բանի հետևանքից, որ կարող էին հարուցել նրա մեջ այդ բառերը, եթե դրանք լսվեցին, բայց այնուամենայնիվ չկարողացավ լռել։
«Ավելի ևս մոտ մնացեք ինձ, իմ քաջարի կաշեգործներ»,
դիմեց նա իր թիկնապահներին։
«Եվ մենք կաշխատենք ինչքան կարելի է շուտ դուրս գալ ավազակների այս որջից»։
Ըստ երևույթին, Լիեժի քաղաքացիների մեծամասնությունը ընդունում էր Պավիլյոնի կարծիքը, և հազիվ թե նրանք ավելի անկեղծ ցնծության մեջ էին, երբ գրավում էին Շոնվալդը, քան այժմ, երբ ամրոցից անվնաս դուրս գալու հույսներ ժպտում նրանց։ Նրանք ամրոցը թողին և հեռացան առանց որևէ մի արգելքի, և Քվենտինի ուրախությանը չափ չկար, երբ վերջապես Շոնվալդի ահավոր պարիսպները արդեն նրանց հետևում էին գտնվում։ Այն րոպեից սկսած, երբ նրանք իրենց ոտքը դարին սոսկալի սրահի շեմքը, Քվենտինն առաջին անգամ համարձակություն ստացավ հարցնելու երիտասարդ կոմսուհուն, թե նա ինչպես է զգում իրեն։
«Լավ, լավ»,
տենդային արագությամբ պատասխանեց նա։
«Բայց խնդրում եմ, կանգ մի առեք և որևէ հարցում մի անեք. Խոսակցության վրա ժամանակ չկորցնենք. Փախչենք»։
Նա ջանք գործադրեց իր քայլերն արագացնելու, բայց եթե դորվարդը նրան չպահեր, նա ուժասպառությունից կընկներ գետին։ Մոր քնքշությամբ, որ փրկում է իր երեխային, երիտասարդ շոտլանդացին թանկագին բեռը ձեռքերի վրա առավ, և այն րոպեին, երբ փախուստի մտքից ուրիշ բանի համար անմատչելի դարձած և խիստ վախեցած Իզաբելի ձեռքը փարեց նրա վզին, նա մտածեց, որ բոլորովին չի ափսոսում այն վտանգների համար, որոնց նա ենթարկվել է այդ գիշեր, որովհետև նա արդեն իրեն զգաց լիովին վարձատրված։ Հարգելի սինդիկին իր հերթին, համարյա թե իրեն ձեռքերի վրա էին տանում նրա հավատարիմ խորհրդատու Պետերկինը և էլի մի ուրիշը նրա ստորադրյալներից։ Եվ այսպես, շնչակտուր արագությամբ նրանք հասան գետի ափը։ Ճանապարհին նրանց կանգնեցնում էին քաղաքացիների խմբերը, որոնք անհամբեր կամենում էին իմանալ ամրոցի պաշարման մանրամասնությունները և հավաստիանալ, թե որքան ճիշտ են արդեն տարածված լուրերը այն մասին, որ իբր թե հաղթողները կռվել են իրար հետ։ Խուսափելով նրանց հետաքրքրասիրությունից ինչքան որ կարող էին, Պետերկինի և նրան կերակիցներից ոմանց ջանքերով վերջապես փախչողների համար ապահովվեց մի նավակ, որ նրանց հնարավորություն տվեց մի փոքր հանգստանալու։ Այդ անհրաժեշտ էր ոչ միայն Իզաբելին, որը դեռ ընկած էր իր ազատարարի ձեռների վրա, համարյա թե անզգավիճակում, այլև Պավիլյոնին, որ մի քանի կծկտուր խոսքերով, շնորհակալություն հայտնելով իր մտքերով տարված դորվարդին, դառնալով դեպի Պետերկինը, սկսել էր մի երկար ճառ իր արիության և մեծահոգության մասին, ինչպես և այն վտանգների մասին, որոնց նա անընդհատ ենթարկում է իրեն։
«Ախ, Պետեր, Պետեր»,
աղիողորմ ձայնով ասում էր ազնիվ բյուրգերը,
«եթե չլիներ իմ ջերմ սիրտը, միթե ես կսկսեի վիճել Դեսյատինի շուրջը, որն իմ համար բոլոր համակաղակացիները վճարում են առանց առարկության, եթե չլիներ իմ համարցակ սիրտը, միթե ես կընկնեի այդ Սենտրոնի ճակատամարտը, երբ ինչ-որ զինվոր նիզակով ինձ գցեց կեղտոտ փոսի մեջ, որտեղից, չնայած իմ բոլոր ջանքերին, չկարողացա դուրս գալ մինչև ճակատամարտի վերջին րոպեն»։ «Այսօր էլ նույնպես, Պետեր, եթե չլիներ իմ խիզախությունը, ստիպված չէի լինի հագնել այդ զրահը, որի մեջ ես անպայման շնչահեղձ կլինեի, եթե չլիներ այս երիտասարդը, որ հրաշալի կարողանում է կռվել և որին ես ամբողջ հոգով հաջողություններ եմ ցանկանում. իսկ իմ բարությունը, Պետեր, ինձ լիովին աղքատացրեց. այսինքն, ուզում եմ ասել, կարող էր աղքատացնել, եթե ես այդքան ամուր կանգնած չլինեի ոտքերիս վրա. Եվ միայն Աստված գիտե, թե էլի ինչքան փորձանքներ պիտի իմ այդ բարությունը թափի գլխիս, այդ բոլոր տիկնանց, կոմսուհիների և նրանց գաղտնիքների երեսից. ինձ թվում է, Պետեր, թե դա ինձ վրա կնստի կարողությանս կեսը և գլուխս էլ հետը,
Քվենտինն այստեղ չկարողացավ այլևս լռել, և դիմելով հարգարժան սինդիկին, շտապեց նրան հավատացնել, թե օրիորդը, որը գտնվում է նրա հովանավորության տակ, անպայման շնորհապարտ կլինի իրեն և վարձահատույց կլինի իր պատճառով կրած բոլոր վնասների և գլխացավանքների համար։
«Շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, պարոն Նետաձիգ, շատ շնորհակալ եմ»,
պատասխանեց Հաստլիկը։
«Բայց ով ձեզ ասաց, թույլ տվեք հարցնել, թե ես ուզում եմ, որ վարձահատույց լինեն այն բանի համար, որ ազնվորեն կատարել եմ իմ մարդկային պարտքը. ես միայն ափսոսանք եմ հայտնում ինձ սպառնացող վտանգների և կորուստների արդիվ, և հուսով եմ, որ իրավունք ունեմ այդ մասին խոսելու իմ օգնականի հետ, առանց որևէ մեկին վիրավորելու»։
Պավիլյոնի ճառից Քվենտինը եզրակացրեց, որ իր նոր բարեկամը պատկանում է այն մարդկանց թվին, որոնք իրենց կատարած բարի գործերն ուղեկցում են անվերջ տրտունջներով, որոնց միակ նպատակն է շրջապատողների աչքում բարձրացնել իրենց ցույց տված ծառայությունների նշանակությունը։ Այդ պատճառով էլ նա խելամտորեն լռեց և հարգարժան սինդիկին հնարավորություն տվեց, ինչքան սիրտը կամենա, շաղակրատել և մինչև տուն հասնելը գունազարդել այն վտանգներն ու կորուստները, որոնց նրան ենթարկեցին հասարակական բարօրության հետ կապված հոգսերը և նրա անշահախնդիր սերը մեր ձավորի նկատմամբ։ Բայց բանը պարզապես այն էր, որ հարգելի սինդիկը կարծում էր, թե թույլ է տվել մի խոշոր սխալ, թողնելով, որ երիտասարդ օտարերկրացին ղեկավար դեր ստանձնի այն կրիտիկական պահին, որ ստեղծվել էր ամրոցում սարքված խրախճանքի ժամանակ։ Ճիշտ է, նա սկզբում անկեղծորեն ուրախացավ Քվենտինի միջամտության արդյունքներով, բայց ավելի մտածելով այդ խնդրի մասին, նա եկավ այն եզրակացության, որ երիտասարդ շոտլանդացու միջամտությունը նրա սեփական ազդեցության նվազեցում է նշանակում։ Ուստի և նա, որպեսզի նորից վերականգնի իր հեղինակությունը, անհրաժեշտ համարեց չափազանցնել այն ծառայությունը, որ նա ընդհանրապես մատուցել է երկրին, իր բարեկամներին և առանձնապես Կոմսուհի դ Կրուային և նրա ջահել հովանավորին։ Բայց երբ նավակը կանգ առավ սինդիկի այգու ներքևի ծայրում և նա պետերի օգնությամբ ապ դուրս եկավ, ընտանեկան օջախի պայմանները միանգամայն մոռացնել տվին նրա նախանձը, վիրավորված ինքնասիրությունը և մյուս դառը զգացումները։ Պավիլյոնն անմիջապես մտավ սիրալիր, հյուրասեր տանտիրոջ դերի մեջ։ Նա բարձր ձայնով կանչեց տրուղդենին, որը երևաց մի ակնթարթում, որովհետև երկյուղը և անհանգստությունը լիեշցիների քունը փախցրել էին, այդ հուզումնալի գիշերվա մեջ։ Հայրը աղջկան հանձնարարեց հոգ տանել անծանոթ կնոջ մասին, որը դեռ չէր սթափվել սոսկալի ապրումների ազդեցությունից։ Հիացած և զգացված նրա գեղեցկությունից և անօգնական վիճակից, տրուղդենը քույրական խնամքով և սիրով սկսեց հոգ տանել նրան։ Չնայած, որ ուշ գիշեր էր և սինդիկն էլ խիստ հոգնած, սակայն Քվենտինը հազիվ թե կարողանար մերժել Պավիլյոնի համար հորդորները, իր հետ մի շիշ ընտիր հին գինի խմելու, եթե չերևար տանտիրուհին, որին իր ննջարանից այդտեղ բերեց ամուսնու բարձր ձայնը, որ մառանի բանալիներն էր պահանջում։ Ֆրաու Պավիլյոնը մի աշխույժ և կլորիկ կին էր, որ հավանորեն իր ժամանակին բավական գրավիչ էր եղել, բայց արդեն մի քանի տարուց ի վեր աչքի էր ընկնում միայն սուր և կարմիր քթով ու ճչացող ձայնով և հաստատ համոզմունքով, որի համաձայն որքան էլ հարգելի սինդիկը տնից դուրս մեծ հեղինակություն ուներ, իր մոտ նա պետք է ենթարկվեր տնային խիստ կարգուկանունի։ Հենց որ տիրուհին հասկացավ այն վեճի էությունը, որը տեղի էր ունեցել ամուսնու և հյուրերի միջև, հակիրճ և պարս հայտարարեց, որ Պավիլյոնը ոչ միայն կարիք չի զգում ուտել խմելու, այլև առանց այդ էլ չափնանց է կացրել, և փոխանակ նրա պահանջով հանելու բանալին մեծ կապից, որ նարծաթե շղթայով կախված էր իր գոտքից, առանց որևէ նրբանակատության մեջքով շուռ եկավ նրա կողմը և տարավ հյուրին նրան հատկացված մաքուր և ուրախ սենյակը, որը կահավորված էր այնպես շքեղ, որպիսին Քվենտինը հավանորեն չէր տեսել իր ամբողջ կյանքում։ Այդ ժամանակվա հարուստ ֆլամանցիները ոչ միայն գերազանցում էին աղքատ և անկիրճ շոտլանդացիներին, այլև ֆրանսիացիներին այն բոլոր բաներում, որոնք տնային հարմարություններին էին վերաբերում։